Tas pierāda, ka Imants Ziedoņa mēnesis notiek ne tikai lokāli, bet nu, jau arī starptautiski, jo sadarbība ar Itālijas vēstniecību ir tapis Imants Ziedoņa krāsvaino pasaku bilinguāls izdevums. Man pašam ir tikusi tā brīnišķīgā iespēja piedalīties šajos lasījumos un kopā ar Itālijas pārstāvi mēs lasīsim šīs pasakas un mēģināsim atrast, kas tad ir šajās pasakās vienojošais un valodās vienojošais un atšķirīgais. Un tā kā es domāju, ka būs ļoti interesanti paklausīties tieši tiem, kuriem interesē itāļu kultūru un itāļu valodu, paklausīties, kā tas skan krāsainās pasakas ar itāļu valodā. Un tas jau vairāk ir plānots tā kā tāds ļoti skaists vakars, kas, nu, gribi negribi veltīts Ziedonim, un arī grupas uz Dungo, tātad mums ir arī muzikālā starpspēle šajā pasākumā paredzētas, tā kā būs tāds ļoti interesants jauks, manuprāt, tādās ļoti gaišās noskaņās paredzētas pasākums.